Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun venit la studiul numărul 13 al lecțiunii de școlii de sabat cu titlul Caracterul lui Iov.
La microfon
Liliana Curăraru
și Lucian Curăraru
și la pupitrul tehnic
Dani Cârtog. Textul de memorizat îl găsim în Iacov, capitolul 2, versetul 22.
Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită.
Când dezbatem temele principale ale cărții lui Iov, nu trebuie să pierdem din vedere pe Iov, personajul ei principal. Cine a fost acest om în care Domnul a avut atâta încredere încât să-l conteste pe diavol, aducând ca argument credincioșia și integritatea lui? Cine a fost acest om care, deși nu a înțeles din ce cauză îi se întâmplau atâtea, deși era convins că era nedrept ce îi se întâmpla, deși și-a exprimat mânia și frustrarea pentru tot ce suferea, a rămas totuși credincios până la sfârșit. Cartea ni-l prezintă pe Iov, mai ales după ce este lovit de catastrofe, dar conține și câteva informații despre viața lui de dinainte. Informațiile acestea despre trecutul lui și despre caracterul său ne ajută să înțelegem mai bine de ce a rămas credincios Domnului în pofida suferinței lui cumplite și în pofida încercărilor lui Satana de a-l îndepărta de Dumnezeu. Cum era Iov și ce putem învăța de la el pentru a-i rămâne credincioși lui Dumnezeu?
Omul din Uț.
Întrebarea numărul 1. Citește Iov, capitolul 1, versetul 1.
Era în țara Uț un om care se numea Iov și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău.
Și Iov, capitolul 1, versetul 8.
Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău.
Ce aflăm aici despre caracterul lui Iov? Iov a auzit în mod repetat pe parcursul dialogului acuzația că trebuia să fi făcut el vreun rău din moment ce se abătuseră atâta nenorocire asupra lui. Se pare însă că situația era exact invers. El a devenit ținta specială a lui Satana, tocmai pentru că era un om bun și credincios. Și cât de bun și credincios era? În primul rând, textul spune că el era fără prihană. Dar aceasta nu înseamnă că era fără păcat ca Isus. Cuvântul redat cu fără prihană transmite ideea de desăvârșire, integritate, onestitate, dar în sens relativ. În ochii lui Dumnezeu, omul fără prihană este omul care a atins nivelul de dezvoltare așteptat de la el la un moment dat. Cuvântul ebraic pentru fără prihană, tam, este echivalentul cuvântului grecesc teleios, tradus în mod frecvent în Noul Testament cu desăvârșit, dar care ar putea fi tradus mai bine cu complet dezvoltat sau matur. Iov nu ajunsese la desăvârșirea completă a caracterului, după cum ne dovedește experiența sa ulterioară. El era credincios și drept, dar mai avea încă de crescut. În al doilea rând, textul ne spune că el era curat la suflet. Cuvântul ebraic utilizat aici înseamnă drept, corect, consecvent, cinstit. Iov ducea o viață de bun cetățean, am spune noi astăzi. În al treilea rând, textul spune că el se temea de Dumnezeu. Dacă în Vechiul Testament temerea de Dumnezeu era o cerință pentru orice israelit credincios, în Noul Testament ea este amintită și în dreptul unora care nu erau evrei, dar care slujeau cu credincioșie Dumnezeului lui Israel. Vezi Faptele, capitolul 20, versetul 2 și 22. În final, se spune despre Iov că se abătea de la rău. Domnul însuși repetă această caracterizare a lui Iov când vorbește cu Satana. Vezi Iov, capitolul 1, versetul 8. În concluzie, Iov era un om al lui Dumnezeu care trăia ce credea și care dădea astfel o mărturie frumoasă înaintea îngerilor și a oamenilor.
Pașii îi se scăldau în smântână.
În timp ce se străduia să înțeleagă de ce trebuia să sufere atât de mult, Iov se gândea la viața lui de dinainte, la cât de bine trăise altădată. Mi se scăldau pașii în smântână, Iov, capitolul 29, versetul 6, spune el când descrie această perioadă. În zilele acelea mă păza Dumnezeu, Iov 29:2, mai spune el. Cuvântul ebraic pentru păzea derivă dintr-un termen des utilizat în Vechiul Testament cu referire la ocrotirea oferită de Dumnezeu copiilor săi. Psalmul, capitolul 91, versetul 11, Numeri, capitolul 6, versetul 24. Iov era conștient că avusese o viață fericită. Întrebarea numărul 2. Care era atitudinea oamenilor față de Iov și cum îi trata el pe cei care aveau probleme? Iov, capitolul 29, versetele 8 la 17.
Tinerii se trăgeau înapoi la apropierea mea. Bătrânii se sculau și stăteau în picioare. Mai mari își opreau cuvântările și își puneau mâna la gură. Glasul căpetenilor tăcea și le se lipea limba de cerul gurii. Urechea care mă auzea mă numea fericit. Ochiul care mă vedea mă lăuda. Căci scăpam pe săracul care cerea ajutor și pe orfanul lipsii de sprijin. Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine. Umpleam de bucurie inima văduvei. Mă îmbrăcam cu dreptatea și slujeam de îmbrăcăminte. Neprihănirea îmi era manta și turban. Orbului eram ochi și șchiopului picior. Celor nenorociți le eram tată și cercetam pricina celui necunoscut. Rupeam falca celui nedrept și îi smulgeam prada din dinți.
În pasajul acesta se arată că Iov era un om respectat. Expresia "un scaun în piață" din Iov, capitolul 29, versetul 7, transmite ideea de poziție în conducerea locală. Scaunele acestea erau ocupate de obicei de membri în vârstă și respectați ai societății, iar Iov se bucura de o înaltă apreciere din partea acestora. Dar el era prețuit și respectat și de oamenii de pe ultima treaptă a societății. Săracul, nepăstuitul, orbul, văduva, orfanul, șchiopul, cei care nu fuseseră binecuvântați la fel ca el, beneficiau de ajutorul și de mângâierea lui. În cuvântul său, Dumnezeu ne-a oferit o imagine a omului prosper, a cărui viață a fost în sensul cel mai adevărat un succes, un om pe care atât Dumnezeu cât și oamenii au fost încântați să-l onoreze. Ellen White, Educația, pagina 122. Versetele acestea și altele asemănătoare, după cum vom vedea, ne arată că Iov se bucura de succes pe toate planurile, atât în relația cu oamenii, cât și în relația cu Dumnezeu.
Inima și ochii.
Când citim Iov, capitolul 31, am putea fi tentat să credem că Iov se lăuda că face paradă de sfințenie, de virtute și de fapte bune. Noi știm că Biblia condamnă această atitudine, vezi Matei, capitolul 23. Dar Iov nu se lăuda. Să nu uităm contextul. I s-a tot spus că suferința lui prezentă ar avea drept cauză niște presupuse fapte rele din trecut. Însă, pentru el, argumentul acesta nu stătea în picioare și era convins că nu merită niciuna din toate acele nenorociri. Acesta este motivul pentru care își ia timp să-și rememoreze viața și purtarea de dinainte. Întrebarea numărul 3. Ce mai spune Iov despre viața lui de dinainte a venirii necazurilor? Iov, capitolul 31, versetele 1 la 23.
Făcusem un legământ cu ochii mei. Și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Dar ce soartă mi-a păstrat Dumnezeu de sus? Ce moștenire mi-a trimis cel atotputernic din ceruri? Pieirea nu-i oare pentru cel rău și nenorocirea pentru cei ce fac fără de legea? N-a cunoscut Dumnezeu căile mele? Nu mi-a numărat el toți pașii mei? Dacă am umblat cu minciuna, de mi-a alergat piciorul după înșelăciune, să mă cântărească Dumnezeu în cumpăna celor fără prihană și îmi va vedea neprihănirea. De mi s-a bătut pasul de pe calea cea dreaptă, de mi-a urmat inima ochii, de s-a lipit vreo întinăciune de mâinile mele, atunci eu să semăn și altul să secere și odraslele mele să fie dezrădăcinate. Dacă mi-a fost amăgită inima de vreo femeie, dacă am pândit la ușa aproapelui meu, atunci nevasta mea să macine pentru altul și să o necinstească alții, căci aceasta ar fi o nelegiuire, o fără de lege vrednică să fie pedepsită de judecători, un foc care mistuie până la nimicire și care mi-ar fi prăpădit toată bogăția. De aș fi nesocotit dreptul slugii sau slujnicei mele, când se certau cu mine, ce aș putea să fac când se ridică Dumnezeu? Ce aș putea răspunde când pedepsește El? Cel ce m-a făcut pe mine în pântecele mamei mele, nu l-a făcut și pe El? Oare nu ne-a întocmit același Dumnezeu în pântecele mamei? Dacă n-am dat săracilor ce-mi cereau, dacă am făcut să se topească de plâns ochii văduvei, dacă mi-am mâncat singur pâinea, fără ca orfanul să fie avut și el partea lui din ea, eu care din tinerețe l-am crescut ca un tată, eu care de la naștere am sprijinit pe văduvă, dacă am văzut pe cel nenorocit ducând lipsă de haine, pe cel lipsit neavând învelitoare, fără ca inima lui să mă fi binecuvântat, fără să fi fost încălzit de lâna miilor mei, dacă am ridicat mâna împotriva orfanului pentru că mă simțeam sprijinit de judecători, atunci să mi se dezlipească umărul de la încheietură, să-mi cadă brațul și să se sfărâme, căci mă temeam de pedeapsa lui Dumnezeu și nu puteam lucra astfel din pricina măreției lui.
Observăm că Iov nu face referire numai la faptele lui. Când spune, de mi-a urmat inima ochii, Iov 31:7, el dovedește că avea cunoștință despre sensul mai profund al sfințeniei, despre sensul mai adânc al binelui și al răului și al legii lui Dumnezeu. Se pare că el știa că Dumnezeu este interesat de inima și de gândurile noastre la fel de mult ca de faptele noastre. Știa că era greșit să poftești o femeie, nu numai să comiți adulter cu ea. Iată aici o altă dovadă clară a existenței cunoașterii despre Dumnezeul adevărat înainte de chemarea poporului Israel ca popor al legământului și ca martor al său. Întrebarea numărul 4. Recitește Iov, capitolul 31, versetele 13 la 15.
De aș fi nesocotit dreptul slugii sau slujnicei mele, când se certau cu mine, ce aș putea să fac când se ridică Dumnezeu? Ce aș putea răspunde când pedepsește El? Cel ce m-a făcut pe mine în pântecele mamei mele, nu l-a făcut și pe El? Oare nu ne-a întocmit același Dumnezeu în pântecele mamei?
De ce este foarte important ce spune el aici? Iov credea în egalitatea fundamentală între oameni, fapt uimitor pentru acea perioadă a istoriei și de altfel pentru oricare altă perioadă. În lumea antică nu era recunoscut conceptul de drept universal sau de lege universală. Unele grupuri sociale se considerau superioare altor grupuri și le încălcau demnitatea sau drepturile elementare fără vreo remușcare. Iov însă ne dovedește că era conștient de drepturile omului și de proveniența lor de la Dumnezeul care ne-a creat. În această privință, el era un om înaintea timpului său și chiar și înaintea timpului nostru.
Casa zidită pe stâncă.
Întrebarea numărul 5. Citește Iov, capitolul 31, versetele 24 la 34.
Dacă mi-am pus încrederea în aur, dacă am zis aurului, tu ești nădejdea mea, dacă m-am îngânfat de mărimea averilor mele, de mulțimea bogăților pe care le dobândisem, dacă am privit soarele când strălucea, luna când înainta măreață, și dacă mi s-a lăsat amăgită inima în taină, dacă le-am aruncat sărutări, ducându-mi mâna la gură, și aceasta este tot o fără de lege care trebuie pedepsită de judecători, căci m-aș fi lepădat de Dumnezeul de sus. Dacă m-am bucurat de nenorocirea vrăjmașului meu, dacă am sărit de bucurie când l-a atins nenorocirea, eu, care n-am dat voie limbii mele să păcătuiască, să-i ceară moartea cu blestem, Dacă nu ziceau oamenii din cortul meu, unde este cel ce nu s-a săturat din carnea lui? Dacă petrecea străinul noaptea afară, dacă nu mi-aș fi deschis ușa să intre călătorul, dacă mi-am ascuns fără de legile ca oamenii și mi-am închis nelegiuirea în sân, pentru că mă temeam de mulțime, pentru că mă temeam de disprețul familiilor, ținându-mă deoparte și necutezând să-mi trec pragul.
Ce ni se mai spune aici despre Iov? Nu este de mirare că Dumnezeu îi face lui Iov o caracterizare atât de frumoasă. Omul acesta trăia ce credea. Faptele lui erau o mărturie vie despre relația lui cu Dumnezeu. De aceea era lamentarea lui atât de amară. De ce mi se întâmplă toate acestea? Și de aceea argumentele prietenilor lui erau atât de aberante și de inutile. Dar viața lui de credință și ascultarea ne mai transmită un gând și mai profund și mai important. Observă legătura strânsă dintre viața lui trecută și reacția pe care a avut-o față de tragediile îndurate. Nu a fost întâmplare, noroc sau hotărâre de moment faptul că Iov a refuzat să-l blesteme pe Dumnezeu și să moară. Nu, ci el a refuzat pentru că în toți anii de credincioșie și de ascultare dobândise o credință și un caracter care l-au făcut în stare să-și pună încrederea în Domnul, indiferent ce i s-ar fi întâmplat. Întrebarea numărul 6. Citește Matei, capitolul 7, versetele 22 la 27.
Mulți îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat: niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți cei care lucrați fără de legea. De aceea, pe oricine aude cuvintele mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă, oricine aude cuvintele mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea, ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare.
Ce adevăr ilustrat aici ne dezvăluie motivul pentru care Iov a rămas credincios. Cheia marii biruințe obținute de Iov aici o reprezintă biruințele sale anterioare. Vezi și Luca, capitolul 16, versetul 10. Atașarea constantă de adevăr și refuzul de a face compromisuri au făcut din el omul care era. Lui se potrivesc foarte bine cuvintele lui Iacov despre rolul faptelor în viața de credință. Credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită. Iacov, capitolul 2, versetul 22. Ce principiu important al vieții creștine descoperim aici? Viața lui Iov îl ilustrează atât de frumos. El a fost un om ca oricare dintre noi, dar prin harul divin și prin efortul său stăruitor a reușit să ducă o viață de ascultare consecventă de Dumnezeu.
Înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu.
În cadrul unei replici anterioare, Elifaz din Teman i-a spus lui Iov: dacă ești fără prihană, are cel atotputernic vreun folos? Și dacă trăiești fără vină, ce va câștiga el? Iov, capitolul 22, versetul 3. Nouă întrebările acestea ni se par ridicole, fiindcă știm ce se petrecea în spatele scenei, în cer. Da, cel atotputernic avea un folos dacă Iov era fără prihană și avea un câștig dacă el trăia fără vină. El are un folos și dacă noi, copiii săi de astăzi, suntem fără prihană și fără vină. Întrebarea numărul 7. Citește Matei, capitolul 5, versetul 16.
Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.
Ce adevăr prezentat în acest text ne ajută să răspundem la întrebarea lui Elifaz? Problema presentă din cartea lui Iov este aceasta. Va rămâne Iov credincios? Satan a spus că nu, iar Dumnezeu a spus că da. Este clar atunci că dacă rămânea credincios, Dumnezeu ieșea în avantaj, cel puțin în această bătălie. Dar problema lui Iov este doar un microcosmos al problemei unei lumi întregi. Primul înger ne îndeamnă în solia lui să-i dăm slavă lui Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 14, versetul 7. Iar Iisus ne învață în Matei, capitolul 5, versetul 16, că putem să-L aducem slavă lui Dumnezeu prin faptele noastre bune. Întrebarea numărul 8. Citește Efeseni, capitolul 3, versetul 10.
Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu.
Ce principiu exprimat aici este ilustrat în cartea lui Iov? E drept că la scară mică. Textul acesta și cartea lui Iov ne învață că Dumnezeu lucrează în viața copiilor săi pentru a-i schimba după chipul său pentru slava sa. Natura omenească trebuie să fie refăcută însuși chipul lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu și a lui Hristos impun desăvârșirea caracterului poporului său. Iov, deși a trăit în urmă cu câteva mii de ani, a întruchipat acest principiu. Copiii lui Dumnezeu din orice secol au privilegiul de a aduce o viață prin care să-i dea slavă lui Dumnezeu.
Studiu suplimentar.
Marele adevăr al mântuirii doar prin credință a fost mai întâi exprimat indirect în Eden. Geneza, capitolul 3, versetul 15. Direct în viața lui Avraam, Geneza, capitolul 15, versetul 6, Roman, capitolul 4, versetul 3. Apoi a fost descoperit succesiv în Scriptură până în timpul lui Pavel. Mântuirea este doar prin credință, dar ea include întotdeauna lucrarea Duhului Sfânt în viața credinciosului, nu ca mijloc de mântuire, ci ca dovada mântuirii. Viața și caracterul lui Iov ne arată foarte clar în ce constă această lucrare. Sfințirea poate fi definită ca procesul progresiv al schimbării morale prin puterea Duhului Sfânt în cooperare cu voința umană. Este adusă la îndeplinire numai de Dumnezeu, dar omul nu este sfințit cu forța, după cum nu este nici îndreptățit cu forța. Noi ne punem la dispoziția Domnului, iar El ne îndreptățește și ne sfințește, modelându-ne după chipul său, la fel cum l-a modelat pe Iov, atât cât este posibil în lumea aceasta. De aceea Pavel scrie: copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii, până ce va lua Hristos chip în voi. Galateni, capitolul 4, versetul 19. De asemenea, Ellen White scrie: Hristos este modelul nostru, exemplu desăvârșit și sfânt care ne-a fost dat ca să-L urmăm. Noi nu putem egala modelul, dar îl putem imita și ne putem asemăna cu el după capacitatea noastră.
Rezumat, studiul atent al caracterului lui Iov de dinaintea suferinței sale, așa cum ne este prezentat în diferitele pasaje ale cărții, ne dezvăluie o personalitate aflată în mod consecvent în armonie cu Dumnezeu, fapt care se traduce printr-o credință practică. Credința aceasta este caracterizată de valori etice înalte, de integritate și de iubire față de categoriile sociale vulnerabile.